Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навмушик. Хвилину про 14 у нашому ефірі «Експертиза свободи». А тепер фрагменти запису онлайн-конференції з поетом Андреєм Хадановичем. Перше питання до Андрея Хадановича від Радіо Свобода. Господар Андрій, розповідайте, будь ласка, про літературний фестиваль у Словенії. У чим його неадметність? Хто з удільників найбільш уразив чи сподобався? Чи уявляєте ви подобне мероприємство у Білорусі?
Словенський фестиваль Вільнюса – один з найцікавіших в Європі. Так, ладно, один з найважніших у Центральній Європі. Він якраз покликаний бути трибуною для нас, центральноєвропейських літераторів. Зрозуміло, і Білорусь займає тут належне місце. Хочеться при оказії подякувати Інесі Кур'ян, яка давно супрацовничає з фестивалем як консультант і штогод раїть організаторам одного, а часом нескольких наших письменників. Згадуються, скажімо, Альгерд Бахаревич і Юрась Борисєвич, які представляли Білорусь на фестивалі. У фестивалі дві узнагороди. Перша, так би мовити, за агульні заслуги перед літературою, присуждається ще перед фестивалем і лауреат приїжджає по її у Словенію. Сьоліта по свою узнагороду приїхав культовий польський письменник Анджей Стасюк. Друга узнагорода, «Кришталь» Вільниці, присуджається літератору вже на самім фестивалі по виніках читання. 4 роки тому «Кришталь» отримала білоруська Вальжина Морд. Сьоліта пошанцувала і мені. Дві перемоги білорусів з розніцею усього 4 роки, по-моєму, вельми симпатична тенденція. Коли казати про сьогоднішніх удільників, мені особисто вельми сподобався поет з Альбанії Аріан Лека. Вельми тонкий, ліричний, глибокий і віртуозний. Сябри жури довго вагалися, кому з нас присудити «Кришталь». Що до можливості такого у нас? Білорусь тільки робить перші кроки в організації фестивалів. У останні роки відбулися вже 3 поетичні фестивалі «Порядок слову». Не можу сказати, що блін вийшов комом, але кожен такий фестиваль дається організаторам вельми великій кривій. Є складанності найперш зі спонсорами, але так само з пляцовками для читання, бо всі чиновники усього бояться і остерожнічують. Проблема з не завсёди адекватними справоздачами журналістів, некоторые з яких, скажімо, летось просто нагадували доноси. Ну і головне, по-моєму, недохоп – відсутність поетичних перекладів. Тому склад удільників фактично обмежовується тільки усходніми славянами. А мені здається, коли ми хочемо мати направду цікавий фестиваль, ми просто мусимо запрошати і інших заміжних гостей і рихтувати добрі переклади з польської, литовської, німецької і так далі, і так далі. Але тут ми, на жаль, знову вертаємося до питання про спонсорів.
Андрій, як ви лічите періодичних літературних виданнів, якого кшталту не хапає у Білорусі? Чи у нас з гэтым усё добра?
Все это мы маем. Маем «Дзеяслоў», и «Архэ», и «Партызан», и тексты, и литературные сторонки у нашей Ниве и «Новым часе». Але гэтага, по-моему, катастрофично мало, як на краіну з далёкай некепской сучасной літаратуры. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрика «Дэбют» в «Дзеяслове» маленечкая. Тексты, маючи свою адметную, але досить вузку естетичную позицію, надрукують далеко не кожного. А, скажімо, під цензурну молодость далеко не кожний сам пойде. Все это робиться пен-центром, але і гэтага досить мало. Нема тематичних виданняў, які спеціалізувалися б тільки на сучасній поезії, або на сучасній драматургії, або тільки на літературній критиці. А дуже хотілося б. І найбільш, як на мене, не хапає, перед усім, періодичного видання, яке б друкувало заміжну літературу. Могу тільки позаїздростити полякам чи росіянцям, які мають літературу на світі або іностранну літературу. Тому без такого видання ми ніколи не будемо мати повноцінного літературного процесу.
Поважана Андрій пише до Андрія Хадановича. Олесь, моє віншування з отриманням «Кришталю» Вільниці. І питання. Гэтым летом я побыў месяц у родным Гродна і быў вельмі шакаваны агракультурай, якая там узнікла на месцы былога гораду. Колькі генерацыяў нам прыйдзецца чакаць, каб прарвацца праз гэта? Ці беларуская культура заўсёды сялянская культура?
Дякую за віншаванне, Алесю. Буду старацца і надалей. А калі пра ваша пытанне, згадваецца майка, якую любіць насіць мой малодшы калега Сергій Прылуцкі. На ёй вытрыманы у апакаліптычных танах надпіс, што ў Беларусі было пабудавана роўна 666 аграградкоў. Калі адказваць сур'ёзна, то тут напраўда ўсё трагічна. Бо людзі, якія ёсць гараджанамі толькі ў першым пакаленні, цудоўная метафора Стрельцова, памятаеце, сена на асфальце. Так, направду, мне думаецца, гэтыя людзі яшчэ не могуць да канца зразумець сам феномен гораду, яго дух, патэтычна кажучы, геніус лёцы. Зразумець, што Аутентычные каменицы – это лепей за так званый евроремонт. Не могут шановать и баранить старожитное обличье городу, рынки, музеи, старые кнайпы и так далее, как свою властную каштовность. А на кон деяния улады тут все зрозумело. Еще в старожитности люди казали, поветра городу робит свободным. Простей манипулявать жихарами агрогородков, не привязанными ни до якой культуры.
Андрей, ці не падаецца вам, што беларускасць можліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца. А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дякую вам за питання. Я, на жаль, не володую вашими пророчими здольностями, тому не могу докладно сказать, хто, что и коли у нас скупить наиближайшим часом, якую моц набере русификация и на что конкретно будет осуджена белорусскость. Что же, что до життєвизначальних каштовностей, то именно сегодня у рынковых глобализационных умовах, на жаль, не есть ни водная мова и ни водная культура. Але я б тут все одно был оптимистом. Ведаете, я по своим характеру страшно ленивый, и тому мне вельми тяжко примусить займаться какой-нибудь справой, коли наперед ведомо, что эта справа не будет иметь сенсу. Я б николи не стал сбирать свои тексты, скажем, у книжки, и друковать их, каб не верил, что это некому будет потребно. Не только сегодня, але и, скажем так, завтра. Причем практика показывает, что с каждой новой книжкой, я кажу про себя, але мог бы казать и про своих шматликих коллегов, колькость читачов этих книжек только повеличивается. Можете, коли вам так приемно, называть это субкультурой, але я физично отчуваю, як она поширается и займая все новые территории.
Спадар Хаданович пытается Игор, ці пишете вы по-русски, ці перекладают вас на российскую мову, якая мова больш придатная для поэзии?
Спадару Игору, по-российску я уже году 10 не пишу, бо белорусской цалком хапая для задовольнения всех моих творчих амбиций, для моего творчего полигону. А вот перекладаться на российскую потроху починаю. Вельми приемно, что российские поэты, перекладчики, причем самых разных поколений, затекавились моей стиплой персоной. Можно сгадать одного из наилепших российских поэтов Алексея Цветкова, який переклал несколько моих текстов, альбо молодую зорку российской поэзии Настю Афанасьеву, якая так само спричинилась до этого. Але абсолютный рекордсмен тут мой добрый сябр, добрый калининград поэт Игорь Белов, який натхнено, одночасово старанно перестворил по-российску шмат моих текстов. Видать, уже хапило б на середнего померу книжку. Кто ведая, может, эта книжка неколи и з'явится. А вот что до поравнанию, якая мова придатнейшая для поэзии, яно поравнание это в принципе некорректное. Российцу придатная ягоная мова, мне моя, в принципе, кто на чем думает, кому, як простей себе выразить во всей глубине. Это мова и придатная.
Наступное питание до Андрея Хадановича от Галины. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзяўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана». Ці на вашую думку, рэдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шановная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць, а па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з, дозвольте ужить пафосного означения, с одним из наилепших поэтов сучасности. Я ведомо ж про Сергея Жадана. Але з іншого боку, сегодняшний интеллигентный человек повинен добро отрознивать вульгарный побытовый мат от мату, ужитого у мастацких метах и у мастацким тексте. Трапивши у музей, спадарня Галина, вы же не засоромеетесь перед сыном, коли побачите на картинах голую натуру. Так уже склалося, что у 20-м стагодзе шмат вельми добрых литераторов у своих творах выражаются вельми моцно. Скажем, американцы Чарльз Буковский, альбо Чак Паланик, альбо, скажем, сучасный 21-го стагодзя российский поэт Андрей Родионов, або той самый Сергей Жадан. і перакладаць іх з купюрамі, то бок ужываючы цэнзуру, самацэнзуру, рабіць з іх іншых паэтаў, якімі яны не ёсць, па-мойму, гэта было б злачынствам і значна цяжэйшым за брыдкаслоўе.
Ці адчуваеце вы як паэт нейкі ціск з боку рэжыму? У эміграцыю з'ехаць не збіраецеся?
У ціск з боку рэжыму адчуваю хутчэй ускосны. Гэта значыць скіраваны не на мяне асабіста, а на культурную сітуацыю ў цэлым. Сітуацыю, якой ты не можаш быць проста паэтам, а мусіш або сябраваць пры рэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца.